Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prangë. Jemi së pari me titujt kryesor. Gjykata kushtetuese shpall jo kushtetuese zgjedhjen e Isa Mustafës për kryetar të kuvendit. Serbia dorëzon 16 mbetje mortore të gjetura në varrezën e Rudnicës. Lufta kundër ekstremizmit dhe korrupsionit do të vazhdojë, zotohet Yahya Aga. Ukraina akuzon Rusin për pushtim të territorit të saj. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimin gjykatës kushtetuese i publikuar sot e konsideron si jo kushtetuese zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës në seancën e 17 korrikut. Në njoftim të gjykatës thuhet po ashtu se seanca konstituive e kuvendit nuk është realizuar plotësisht dhe se kuvendi duhet ta përfundoj seancën konstituive duke zgjedhur kryetarin dhe nën kryetarët. Ndaj vendimit ka reaguar bloku i partive LDK AK Nisma, ndërsa sipas analistëve ekzistojnë dy rrugë në të ardhmen: të shkohet në zgjedhje të reja ose një koalicion qeveritar në të cilin përfshihet edhe PDK-ja. Kronike Bekim Bislimit.
Pas shqyrtimit të kërkesës së Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimit për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Republikës së Kosovës, të votuar nga 83 deputetë të kuvendit me 17 korrik 2014, gjykata kushtetuese konsideron si jo kushtetuese zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit në seancën e 17 korrikut. Këtë e ka bërë të njohur gjykata kushtetuese përmes një njoftimi të parë që është bërë publik në faqen zyrtare të kësaj gjykate. Në njoftim thuhet se gjykata kushtetuese me shumiz votash ka konstatuar se mbledhja dhe procedurat e ndjekura pas pezullimit të seancës konstituive me 17 korrik 2014 nga kryesuesja për shkak të mungesës së kuorumit, 83 deputet kanë shkelur kushtetutën duke vazhduar mbledhjen. Gjykata kushtetuese gjithashtu konsideron se vendimi për zgjedhjen e Isa Mustafës për kryetar të kuvendit të Kosovës është jo kushtetues si për nga përmbajtja ashtu edhe për nga procedura e ndjekur, sepse si thuhet në njoftim, nuk ishte grupi më i madh parlamentar ai që propozoi kryetarin e kuvendit. Vendimi i gjykatës kushtetuese ditën e premte thotë se seanca konstituive e kuvendit nuk është realizuar plotësisht dhe kuvendi duhet të përfundojë seancën konstituive duke zgjedhur kryetarin dhe nën kryetarët. Ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese ka reaguar Partia Demokratike e Kosovës, e cila përmes një komunikate për medie ka theksuar se e mirëpret këtë vendim. Partia Demokratike e Kosovës e vlerëson këtë vendim si një akt vendosjes së kushtetutshmërisë në vend dhe si një tregues të fuqishëm se vullneti i qytetarëve të Kosovës i shprehur në zgjedhjet e përgjithshme të 8 qershorit është suprem dhe i papatjetërsueshëm. Më tutje në komunikatën e saj, Partia Demokratike e Kosovës u bën thirrje të gjitha palëve që ta respektojnë këtë vendim meritor në mënyrë që t'i japet rrugë konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë të Republikës së Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës i prish se proceseve shtetformuese në Republikën e Kosovës do të punojë intensivisht që sa më shpejt të formohen institucionet e reja në Kosovë në përputhje me mandatin që ka marrë nga qytetarët e Kosovës në zgjedhjet e përgjithshme, thuhet në komunikatën e Partisë Demokratike të Kosovës. Megjithatë, në një kumtesë për medie, bloku i partive Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma kanë theksuar se ky koalicion e ka marrë në konsiderat njoftimin për medie nga gjykata kushtetuese dhe është në pritje të publikimit të tekstit përfundimtar. Ky blok është përmbajtur nga komentet e shumta, por përkundër shpalljes së pavlefshme të zgjedhjes së Isa Mustafës për kryeparlamentar, ka shfaqur shpresën se në tekstin përfundimtar të kompletuar të gjykatës kushtetuese do të sqarohet se vendimi është në favor të blokut. Bloku është i bindur që drejta për kandidim i është njohur koalicionit dhe në këtë mënyrë është hapdere e vetme për krijim të institucioneve të reja, thuhet në komunikatën për medie të blokut LDK, AK dhe Nisma. Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se vendimi i gjykatës kushtetuese mund të ndikojë në planifikimet politike të partive të bllokut LDK AK Nisma për faktin se sipas tyre, në bazë të vendimit të gjykatës, posti i kryeparlamentarit do t'i takojë Partisë Demokratike të Kosovës. Analisti i çështjeve politike Shpend Kursani vlerëson se pas vendimit të gjykatës kushtetuese janë dy situata që mund të krijohen në skenën politike në Kosovë.
Por është që t të shkohet edhe një herë në zgjedhje në rast se bloku nuk kthehet, sepse kandidati i PDK-s për krye parlamentar nuk mund të votohet në rast se bloku nuk kthehet. Dhe e dyta është se kjo tash e fut në stres edhe palët e komunitetit ndërkombëtar me interes në Kosovë, të cilët potencialisht tash do të mund t'i fusin durt dhe të ndikojnë potencialisht në prishjen e bllokut në mënyrë që PDK-ja të futet në koalicionin e ardhshëm qeverisës. Po këto janë vetëm gjasa, nuk them se do të bëhet. Por se këto rriten tash gjasat që komiteti ndërkombëtar të përzihet dhe kjo i komplikon gjërat ky vendim i gjykatës.
Ndryshe kërkesa e Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimit për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit u parashtrua në gjykatën kushtetuese me 18 korrik 2014 nga Xhavit Haliti dhe 29 deputet të tjerë të kuvendit të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me gjithë kërkesën e Kosovës që dërgimi mbetjeve mortore të viktimave shqiptare të gjetura në varezën masive në Rudnicë të shtyhet deri më datën 26 gusht, Serbia ka dërguar sot 16 mbetje mortore. Ato i janë dorëzuar misionit të EULEX-it në pikën kufitare të Mertarës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Artan Haraçin.
Misioni Evropian për sundim të ligjit EULEX në Merdare ka pranuar mbetjet mortore të 16 viktimave shqiptare të luftës, mbetjet e të cilve janë gjetur në varezën masive në Rudnicë të Rashkës në Serbi. Ky është dorëzimi i parë mbetjeve mortore nga Serbia për viktimat të gjetura në Rudnicë. Dorëzimi i së premtes është bërë megjithse pala kosovare ka kërkuar nga Serbia që të mos dorëzojë mbetjet mortore deri më 26 gusht. I kemi lutur që kjo të shtyhet deri më 26 gusht për shkak se familjet e viktimave nuk kanë qenë të njoftuara me kohë, ka thënë Prenk Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar të Kosovës për persona të zhdukur. Mirpo homologu i Gjetajt nga Serbia, Veljko Odalović, ka thënë se dorëzimi i mbetjeve mortore po bëhet sipas marrëveshjes së arritur në Prishtinë në takimin e fundit.
Po e prva grupa ku identifikova na.
Ky është grupi mbetjeve mortore që është gjetur para disa ditësh. Kemi kryer procedurat për identifikimin e tyre dhe ashtu si kemi marrë vesh në Prishtinë, i kemi përgatitur trupat për t'i kthyer. Pra sot janë kthyer 16 mbetje mortore nga rreth 50 se janë gjetur deri më tash në Rudnicë. Ndërkaq Pajazit Nushi nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut ka thënë se mbetjet mortore po pranohen në shenjë nderimi për familjet e viktimave.
Këtë pranim ne e po e marrim për në shenjë nderimi të viktimave, ndërkaq e tërë ceremonia e dorëzimit familjarëve dhe të bëhet në sipas në programit posaçëm, cili program dhe të dorëzohet edhe organeve të EULEX-it, si përse edhe mjekës në sonë, një gjore për nga dhe të bëhet partja dhe dorëzimi i këtyre mbetjeve mortore familjarëve.
Ekzaminimet në Rudnicë të Rashkës kanë filluar me 11 dhjetor të vitit 2013, nga zyrtarët serb së bashku me ekspertët e departamentit të mjekësisë ligjore të EULEX-it dhe ekspertët kosovar të mjekësisë ligjore. Gërmimet kanë filluar duke u mbështetur në deklarimet të dëshmitarëve të mbrojtur dhe pamjeve satelitore. Pas 2 ditë gërmimesh janë gjetur mbetjet e para mortore. Analizat e ADN-s kanë zbuluar se mbetjet e gjetura në këtë varezë masive ju takojnë viktimave shqiptare nga lufta e Kosovës. Prokuroria për krime lufte në Serbi në maj të vitit 2010 kishte thënë se vareza potenciale masive në Rudnicë mund të përmbajë mbetjet mortore të 250 shqiptarëve të vrarë në periudhën nga viti 1998 deri më 1999.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës, Ati Fete Jahjaga, ka kërkuar sot vazhdimin e angazhimeve të organeve të rendit kundër çdo forme të ekstremizmit dhe radikalizmit. Ndërkaq një betejë që institucionet e Kosovës nuk e kanë fituar ende, sipas Jahjagës, është lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këto komente presidentja Jahjaga i ka bërë gjatë takimit të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Për detajet e tjera raporton Ziadin Gashi.
Kosova duhet ta fitojë luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizmit fetar, sikurse edhe atë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka deklaruar presidentja Ati Fete Jahjaga. Këto komente Jahjaga i ka bërë në takimin e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Aty, ajo ka përgëzuar organet e ndjekjes penale për aksionet e fundit kundër personave të dyshuar për përfshirje në lufta fetare e aktivitetet të dyshuara terroriste, duke u zotuar se një përkushtim i tillë institucioneve të Kosovës do të vazhdoj edhe në të ardhmen.
Dua që të përgëzoj punën e përbashkët të institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë për trajtimin që kanë bërë kërcënimit të sigurisë kombëtare nga ekstremizmi dhe radikalizmi. Mekanizmat ton institucional kanë dëshmuar se kanë kapacitetet për të ballafaquar në mënyrë kredibile me fenomenet të cilat cenojnë frymën dhe vlerat mbi të cilat ne po ndërtojmë shtetin ton.
Një përqendrim të veçantë në fjalimin e saj, presidenti Jahjaka kishte korrupsionin si një prej dukurive më negative në shtetin e Kosovës. Përkundër zotimit për zero tolerancë ndaj korrupsionit, Jahjaka ka thënë se institucionet e shtetit nuk e kanë fituar ende këtë luftë dhe se vendi lëngon nga ky fenomen negativ. Reforma në sistemin e drejtësisë, po aq sa dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sipas presidentes Jahjaka, do të jetë treguesi për parimin e Kosovës në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane.
Ne nuk e kemi kryer tërsisht punën tonë, sepse edhe nga kjo reformë e sistemit të drejtësisë, po aq sa lufta kundër korrupsionit e në veçantë ndaj krimit të organizuar, varet për parimin në rrugën tonë të integrimeve evropiane, për më tepër varet procesi liberalizimit të vizave. Nuk duhet të lejojmë që korrupsioni të bëhet normë e pranueshme shoqërore ose taks që duhet paguar.
Jahjaka ka thënë po ashtu se zgjidhja e lëndëve të grumbulluara në prokurori duhet të bëhet sa më shpejt që është e mundshme, sepse sipas saj kjo do të ndihmonte luftën kundër kësaj dukurie dhe se për këtë qëllim ajo tha se ka dekretuar sot edhe 17 prokurorë të rinj. Ndërkohë që kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci ka thënë se veprat penale të natyrës korruptive do të trajtohen me prioritet në mënyrë që lufta e nisur kundër kësaj dukurie negative të jetë sa më efikase.
Është vendosur që lëndët e korrupsionit kanë prioritet në zgjidhje dhe janë vendosur jashtë kategorisë strategjisë të lëndëve të vjetra, kështu që gjyqtarët janë të obliguar që prioritet edhe mbi prioritet të marrin lëndë të kësaj natyre.
Gjatë këtij takimi, ushtruesi i detyrës së krye prokurorit të shtetit Syl Hoxha ka thënë se janë trajtuar veprat të krimeve të rënda dhe se janë sekuestruar edhe pasuri në vlerë prej mbi 27 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit ka njoftuar tashmë se ka përfunduar procesi deklarimit të pasurisë deputeteve të rinj që në kuvent kanë hyrë pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Por përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se pasuria e tyre është e dyshimt dhe se nuk dihet prejardhja e saj. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Shtëpitë e shtrejta, pasuritë e paluajtshme, vetura luksoze, paratë e gatshme është vlera mbi 1 milionshe disa deputeteve të Kuvendit të Kosovës që pasurinë e tyre kanë deklaruar në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. A është reale, rritur apo zvogluar kjo vlerë, ekspert për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme. Megjithatë, sipas tyre kjo shtresë e shoqërisë po pasurohet mbi mjerimin në Kosovë. Pagat për ta sillen rreth 17.000 euro vjetore. Madje pasuri milionshe kanë deklaruar dhe disa deputet që për herë të parë janë zgjedhur nga votuesit në zgjedhjet e 8 qershorit. Ibrahim Regjepi, drejtor ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, për Radio Evropa e Lirë vlerëson se problemi qendron se nuk dihet prejardhja pasurisë së tyre.
Kur është gjendja jonë ekonomike me varfëri, me papunësia, të gjithmonë ekziston një stresë që mbi këtë mjerim pasurohet. Në Kosovë rasti është pikërisht e njerëzit që janë shumë afër pushtetit, janë afër financave publike, me qenë se aktualisht Kosovë është burimi më i madh financiar. Çështja tjetër nuk ka kusht të keqe pse njerëzit janë të pasur, pse kanë pare, pse kanë patunësi, mirë po problemet që ndodhin fakti se nuk dihet si kanë bërtu.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që të verifikohet prejardhja pasurisë tyre, pasi sipas tyre pagat nuk mundësojnë të bëhen milioner. Drejtori ekzekutiv në Lëvizjen Fol, Petre Tezogaj, organizat kjo që nga viti 2010 ka bërë monitorimin e pasurisë e personave zyrtar, shprehet se pasuria nuk ka qenë asnjëherë reale.
Ajo që ka farmitet gjithmonë, dy fuqe është për zyrtarët cilët në fillim të mandatit të deputetit deklarojnë një shumë caktuar që është jashtë në shteullit, ndërkohë që në përfundim 4 vjeqarit një këtë rast ku pasuria është 4 fishuar, 5 fishuar. Këtu është problemi më i madh, sepse një rrugë deputetit, që është sigurisht që është 6 mbi mesatarin e rrugës së qytetarit Kosovës, nuk mund ta provojë një pasuri milionshe as për 4 vite, as për 40 vite, sepse një person mund të shpenzojë parë gjatë kësaj kohe.
Petriti Zoga i thot se autoritetet kompetente duhet që të hetojnë rastet e dyshimta sa i përket deklarimit të pasurisë së personave zyrtar.
Një prej problemeve kryesore të deklarimit të pasurisë është hetimi i deklarimit të asaj pasurisë. A ne kemi një kuadër ligjor i cili nuk është më i mirë, megjithatë është një bazë e mirë që fillohet të tuhet ajo pasuri e cila konsiderohet sigur e paarsyeshme për tordhat e një deputeti, një ministri ose një kryetari komunës ose zyrtari publik, çfarë do të thotë. Ne kemi kuadrin ligjor, mirë, por nuk kemi zbatueshmërinë e duhur, sepse e tashmë më herë që kemi parë raste ku deputetët, ministrat, veçanërisht të tjerë kanë deklaruar një pasurinë të shpërputhshme me tordhat e tyre vjetore, mundur ose vjetore.
Ligji për deklarimin, prijardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atët e patundshme, paratë e gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë e gatshme në institucionet kreditore, borxhet të hyrat vjetore, si dhe prijardhjen e tyre. Ky ligj po ashtu rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjuesë të nderuar, të gjitha kronikat e transmetuara deri më tash mund t'i gjeni më gjerësisht edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në minutat vijues do të dominojnë ngjarjet nga rajoni dhe bota, ku pastërsisht do të flasim për reformat kushtetuese në Maqedoni dhe për xhihadistët që vijnë nga Britania. Vazhdoni të qëndroni me ne. Shumica parlamentare në Maqedoni ka votat e mjaftueshme për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, por megjithatë nevojitet edhe pëlqimi i opozitës që ato të kenë efektin e duhur, thonë ekspertët, duke komentuar procedurat parlamentare që pritet të nisin javën që vjen. Veç mungesës së opozitës, debatet vazhdojnë edhe për mos përfshirjen në ndryshimet kushtetuese të çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndryshimet kushtetuese do të jenë në pikat e para të rendit të ditës së punës së komisioneve të kuvendit të Maqedonisë pas pushimeve verore. Ndryshimet e kryesisht e kanë të bëjnë me sferën e gjyqësisë dhe të financave, si edhe rregullimin me kushtetutë të bashkëshortësisë, e cila do të definohet vetëm si bashkësi mes burrit dhe gruas. Por miratimi i tyre në mungesë të opozitës, e cila bojkoton institucionet, ka ngritur debatin nëse zgjidhjet e ofruara do të kenë efektin e duhur. Ligjërisht ndryshimet e mund të miratohen, por politikisht ato do të kenë pasoja, thonë njohësit e çështjeve kushtetuese.
Ndryshimet e kushtetutës kanë qenë një akt politik shumë i rëndësishëm mbi gjitha, dhe pse është akt juridik, kanë ndryshimet që kërkon edhe opozita nesër, pritet që pritet patjetër të kem parlamentet marrë rivetën e saj politikisht, përgjegjësitë e saj politike. Pa pajtimin e saj është pra janë të dëshëm për perspektivën dhe krijo një stabilitet në të ardhmen e këtij vendi.
Thot Mersi Maksudi, ekspert i çështjeve kushtetuese. Nga qeveria kanë thënë se pas miratimit të amendamenteve që kërkojnë shumicë të kualifikuar prej 62 votash, ndryshimet do të hidhen në debat publik, por ekspertët e thonë se kjo nuk mund në asnjë mënyrë të zëvendësoj rolin e opozitës. Nëse vërtet ndryshimet kushtetuese janë të nevojshme, atëherë konsideroj se për miratimin e tyre duhet të ketë përbërje të plotë të kuvendet. Sa i përket asaj se pushteti aktual është i gatshëm të organizojë debat të gjerë për këtë çështje, unë thjesht nuk besoj në një gjë të tillë. Qeveria ka 2/3 të nevojshme në kuvend dhe pa asnjë problem mund të miratojë ndryshimet kushtetuese, por kjo nuk është e mirë për demokracinë dhe shtetin në përgjithësi, thot Ana Janevska Deleva nga organizata Transparency Maqedoni. Nga ana tjetër, veç mungesës së opozitës, edhe çështjet që kanë të bëjnë me pozicionin e shqiptarëve në shtet vazhdojnë të jenë aktuale. Ekspertët e shqiptarë thonë se iniciativa për ndryshime kushtetuese duhet të shërbente në veçanti për partinë shqiptare në qeveri për hapjen e çështjeve të pasgjedhura shqiptare, si qenë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, aplikimi i votimit të dyfisht apo i parimit të badenterit në gjykatën kushtetuese, si dhe rregullimi i çështjes së përdorimit të simboleve kombëtare. Mersi Maksuti, profesor në Universitetin e Tetovës, thotë se të paktën duhet ngritur çështja e gjuhës shqipe për shkak të interpretimeve të ndryshme që i bëhet ligjet aktual e që përpasoj pamundosën përdorimin zyrtar të gjuhës amtare.
Me që u hap çështja e kushtetutës, një çështje e cila prall hapet në funksionimin e një shteti, atëherë do të kërkojmë nga subjekti politik që pandyshe së paku të fusi në këtë paketën e ndryshimeve çështjen e përdorimit të zyrtarizimit të plotë të gjuhës shqipe. Në këtë shtetë, pas të çështje tjera që kanë bënë me mënyrën e marrjes vendimeve teja në gjykatën shtetësore që të instalohet mekanizmi i vadenterit, pastaj çështje tjera që kanë bënë me flamurin, me formimin e qeverisë, me ndarjen e re të buxhetit, e kështu me radhë.
Thot Mersim Maksuti, ekspert i çështjeve kushtetuese. Pas kalimit në komisionet parlamentare dhe në debatin publik, ndryshimet e kushtetuese duhet të temiratohen nga Kuvendi i Maqedonisë, por me 2/3 e votave, të cilat aktualisht i ka shumica parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Britania po bëhet eksportuese dhunës gjihadiste. Qeveria dhe komuniteti musliman duhet ta trajtojnë këtë më njëherë, kështu shkruan në një artikull të saj Gazeta Times. Një përmbledhje më të gjerë të tij dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Numri i të rinjve britanik që luftojnë si gjihadist në lindjen e mesme tani të i kalon numrin e muslimanëve që shërbejnë në ushtrinë britanike, shkruan Gazeta Times. E njëjta vlerëson se ky kalkulim shqetësues nxjerr në pa faktin se Britania është e sfiduar në dy fronte. Ajo është e përfshirë gjithnjë më shumë në luftën kundër Shtetit Islamik që është tërbuar në Irak dhe Siri, dhe ndodhet përballë një grupi të luftëtarëve të vetë shpallur të shenjtë që janë edukuar në Britani, por që refuzojnë legitimitetin e shtetit britanik. Nga frika që të mos çrregullojë ekuilibrin delikat multikulturor, Britania i ka lejuar vetes që të bëhet eksportuese e terrorit. Eksodi gjihadistëve britanik në Siri dhe Irak shkon nga 500 deri në 1500, shifër kjo më e lartë se në çdo vend tjetër evropian. Nëse kthehen, shumë prej tyre do të kenë përvojë në bërjen e bombave dhe vrasje, shkruan Times. Por më tepër, sipas gazetës, prania tyre në një kontingjent lufte dhe lehtësia udhëtimit të tyre nga aeroportet britanike për në Turqi sugjerojnë se Britania po humb kontrollin. Times kujton se luftëtarët britanik kanë shkuar në Bosnjë në vitet 1990, të zemruar se qeveria nuk po bën sa duhet për të parandaluar vrasjet e muslimanëve nga milicitë sërbe. Lufta në Siri, e cila ka kushtuar me jetën e më shumë se 190.000 muslimanëve, ka pasur një efekt edhe më të madh. Ajo ka inkurajuar brezin e ri të besojë se ngurimi britanik për të përdorur forcën kundër presidentit sirian Bashar al-Assad i ka çuar muslimanët sunit në një fat të mjerueshëm. Në anën tjetër, qindra ushtar britanik kanë vdekur në Afganistan, duke luftuar për një shoqëri moderne dhe tolerante islamike. Por edhe kjo është kundërshtuar nga kritikët musliman në Britani. As ndërhyrja në lindjen e mesme, as qëndrimi jashtë për leshjeve nuk është i mjaftueshëm për të lehtësuar zemrimin e atyre që pretendojnë të bëhen gjihadist. Kjo ka shkaktuar konfuzion në qeveri dhe ai duhet të zhduket, shkruan Gazeta Times. Sipas saj, Shteti Islamik mund të kufizohet me kontrole më të forta kufitare. Kjo nënkupton kontakte më të ngushta diplomatike me Turqinë për të siguruar ndalimin dhe kthimin e gjihadistëve në tranzit. Pasaportat e luftëtarëve të dyshuar duhet të konfiskohen po ashtu. Task Force-a kundër ekstremizmit e ngritur nga qeveria britanike jep sugjerime të ndjeshme, por shumica e tyre nuk zbatohen. Aktivitetet e predikuesve ekstremist duhet të kontrollohen, nëse është nevojshme, edhe me urdhra për burgim. Ligjet ekzistuese kundër gjuhës së urrejtjes duhet të përdoren më shpesh, vlerëson Times. Megjithatë, i takon komunitetit musliman për të identifikuar, raportuar dhe dekurajuar të rinjt që kërkojnë martirizmin. Është në duart e muslimanëve britanik që të bëhen aktivist civil dhe të bëjnë fushat në xhami dhe në shkolla për një shoqëri tolerante, e jo të kequdhësojnë të rinjt në betejë, shkruan Gazeta Times.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ukraina ka akuzuar Rusin për pushtim pasi një konvoj i ndihmave ka kaluar kufirin pa lejen e saj. Kievi ka thënë se ka lejuar kalimin e kamionove për të shmangur për shkallëzimin e konfliktit në pjesën lindore të vendit. Dhjetra kamion kanë qenë të parkuar pranë kufirit për një javë. Ukraina ka shprehur shqetësimin se konvoji mund të furnizojë rebelët prorus me armë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se hyrja e konvojit paraqet shkelje të ligjit ndërkombëtar. Së paku 40 persona janë vrarë nga një sulm vetvrasës në një xhami sunnite në verilindje të Irakut. Sulmi ka ndodhur pranë qytetit Bakuba në provincën Diyala. Disa agjencitë lajmeve, duke cituar burimet e tyre, fajsojnë milicitë shiite për sulmin, ndërsa të tjerat hedhin fajin mbi militantët e Shtetit Islamik. Dëshmitarët i kanë thënë agjencisë Reuters se numri të vrarëve është më i madh, por këto raporte nuk janë verifikuar ende. Kleriku me ndikim shiit në Irak, Ayatollah Ali al-Sistani, u ka bërë thirrje irakianëve që të luftojnë kundër Shtetit Islamik. Sistani ka thënë se të gjitha palët në Bagdad janë pajtuar për nevojën që të formohet një qeveri e duhur për Irakun. Forca qeveritare irakiane dhe ato kurde kanë vazhduar edhe sot luftimet për rimarrjen e qyteteve që janë nën kontrollin e Shtetit Islamik. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë të njëjtën se Shteti Islamik paraqet kërcënim për çdo gjë që kemi parë deri më tash dhe se është jashtëzakonisht mirë i financuar. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë duke i vëzhguar me kujdes demonstratat në Islamabad, ku protestuesit kanë okupuar disa zona ku gjenden ndërtesat qeveritare dhe kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Nawaz Sharif. Ambasada amerikane në Pakistan u ka kërkuar të gjitha palëve që të përmbahen nga dhuna, ndërsa ka sqaruar se Washingtoni nuk është i përfshirë në diskutime në mes të palëve. Deklarata është bërë pasi lideri opozitar Imran Khan ka akuzuar Shaban se po ndërhyn në politikën e brendshme pakistaneze. Ushtria izraelite ka njoftuar se ka kryer 20 sulme të reja ajrore në rripin e Gazës, duke vazhduar luftimet për të tretën ditë me radhë pas dështimit të bisedimeve jo direkte midis Izraelit dhe Hamasit në Egjipt. Personeli mjekësor në Gaza ka thënë se së paku 2 palestinezë janë vrarë gjatë sulmeve të reja izraelite, por këto raste nuk janë verifikuar nga burimet e pavarura. Ndërkohë, militantët palestinezë në Gaza kanë ekzekutuar 18 njerëz të dyshuar për bashkëpunim me Izraelin, ka njoftuar sot mediat lokale. Zyra për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë ka bërë të ditur se mbi 191.000 njerëz janë vrarë gjatë luftës civile në Siri. Komisionarja e lartë për të drejtat e njeriut në OKB, Navi Pillay, ka thënë se këta persona kanë humbur jetën nga marsi vitit 2011 deri në prill të vitit 2014. Pillay ka akuzuar komunitetin botëror për mosveprim në Siri, duke thënë se vrasësit, shkatruesit dhe torturuesit në Siri janë fuqizuar nga paraliza ndërkombëtare. Papa Francesku ka ngushëlluar përmes telefonit prindërit e James Foley, gazetarit amerikan të vrarë nga militantët e Shtetit Islamik në Siri. Zëdhënësi i Vatikanit ka thënë se papa ka biseduar me Diane dhe John Foley në Sheba me ndihmën e një miku të familjes Foley që flet spanjollisht. Në një video të publikuar më 19 gusht nga Shteti Islamik, është parë se si një pjestar i maskuar i këtij grupi ka ekzekutuar gazetarin Foley si hakmarrje ndaj sulmeve ajrore të Shteteve të Bashkuara në veri të Irakut. Papa Francesku ka folur vazhdimisht kundër dhunës në Irak, derisa luftëtarët e Shtetit Islamik kanë marrë nën kontroll pjesë të mëdha të këtij vendi. Për më shumë lajme të ndërruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Këtu pra edhe e mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe besimin dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në edicionin e orës 21. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.